Heri Hodie Kras. Il-klassiċi Griegi Rumani l-bieraħ, il-lum u għada. Jippreżentaw Carmen Saracino u Andrew De Bono Kauki. Nilqawkom għal edizzjoni oħra tal-programm tagħna Heri Hodie Kras. Jiena Carmen Saracino, flimkien ma' Andrew De Bono Kauki, aħna tal-klassiċi, l-inħobbu l-klassiċi u minn dan il-programm miċ-ċokon tagħna nippruvaw noħolqu dan l-espansjoni ta' apprezzament għall-dinja, għall-kultura aw għall-lingwi klassiċi. Għaliex kif jgħid il-Latin, omnium rerum principia parva sunt. Il-bidu ta' kollox u għaxkejken.
Ekku.
Sunt parva.
Ekku.
Imma minn hemm, mill-ċimbiċċoko għandhom mbagħad jikbru l-affarijiet isiru kbar, kbar, kbar. Dan huwa saying middera attribwit lil Ċiċerun. Tant nies, ovvjament, ovvjament tmur għall-Ċiċerun attribwita. Jista' jkun il-Ċiċerun għala bikliem forsi xiftit jew differenti, imma intirted b'dan il-mod. Andrew, din xi ħaġa li tkellimna dwar diġà l-imħabba tagħna għall-klassiċi minn fejn ġejja, imma ħaġa li m'għedniex l-aħħar darba hija minn fejn ġejja l-ġibda tagħna għal-lingwa Latina, ovvjament mhux biss Latina, imma
il-Grieg ukoll.
Klassika Griega, Grieg klassiku, Grieg antik, għaliex meta nitkellmu fuq-klassiċi qed nirreferu kemm għal-Latin u kemm għall-Grieg. U forsi inti jien għandi l-istorja tiegħi, inti wkoll nimmaġina għandek l-istorja tiegħek. Allura ta' min forsi taqsam ma' miegħi u ma' semmija tagħna.
Sewa, naħseb fil-verità aktar milli ġibda mal-ewwel kienet aktar diversi momenti individwali li b'xi mod jew ieħor laqgħuni mal-lingwi klassiċi u anke mal-użu tagħhom fil-ħajja li kont qed ngħix u li qed ngħix. Naħseb wieħed mill-iktar modi ewlenin li ltqajt mal-lingwi klassiċi kien fis-suġġetti tal-iskola, speċjalment il-matematika. Għaliex fil-matematika nużaw ħafna ittri Griegi. Per eżempju, nużaw it-tita għall-angoli, per eżempju, angoli differenti dejjem normalment l-ewwel ittra li nużaw biex ninnutaw angolu dejjem ikun tita.
Kif feċiet taħseb il-fatt li mill-alfabet kollu Grieg intgħażlet it-tita.
Perswas li hemm storja.
Hemm xi storja oħra.
Żgur hemm xi storja. Dik riċerka li nistgħu nagħmlu u nistgħu nitkellmu fuq.
Mhix l-alfa, l-alfa huwa.
Eżattament.
Hija l-ewwel ittra. Ma tagħmel il-bita mill-gamma. Ma t-tita allura kif.
U hemm l-omega l-aħħar.
Probabbli kienu ntużaw diġà dawk l-ittri tal-bidu.
Probabbilment.
Għal biex innotaw ċertu affarijiet oħra, simboli oħrajn ta' xi affarijiet oħra fil-matematika.
Eżattament, u fil-fatt wieħed mill-użu ewlenin tal-ittri Griegi speċjalment huwa biex ninnutaw numri li ħafna drabi huma infiniti. Allora ma nistgħux naqbdu nikdbu n-numru bħal ma nikdbu n-numru 3 jew 23 pereżempju għall-argument. Pereżempju n-numru pi.
Il-pi. Il-trapi.
Esattament. Li kulħat b'xi mod jew ieħor naħseb.
Mess miegħu
fit-tajb jew fil-ħażin fil-matematika.
Memorji ta' ħafna minnhom huma negattivi sfortunatament fil-matematika. Llum nimmissja kemm xtaqt studjajtha iktar fil-profond illum. M'għandix ċans nagħmilha, imma għandi ċertu nostalġija għalhekk iż-żmien tal-matematika.
Dik il-pi li naraw pereżempju fil-form mula biex insibu l-erja ta' ċirku, per eżempju, dik il-pi fil-fatt hija numru li u infinit ma jispiċċa qatt, jiġri 3.1, 4.1,
2.
U jibqa sejjer fil-fatt hemm anke tradizzjoni eżattament ad infinitum u hemm anke tradizzjoni li oriġinat fl-Amerika tal-Pi Day.
Pi Day,
ġifieri peress li l-Amerikani jiktbu ix-xar qabel il-ġurnata. Allura 3.12, 12 ta' marzu, 3.12, huma l-ewwel żewġ, l-ewwel tliet numri ta' pi.
Numru ta' pi.
Jiġifieri hemm anke pi day u hemm ovvjament il-konnotazzjoni ma' torti, apple pie, so x'naf jien, jiġifieri ġieli jkun hemm anke daw il-konnotazzjonijiet interessanti. Jiġifieri naħseb dan kien l-ewwel inkontru tiegħi. Ma lingwi tramite dawn l-ittri.
Ma lingwa griga l-iżjed.
Ma lingwa griga, eżattament. Però anka kont għamilt periodu qasir ħafna, li xtaqt insej tabib. U kont interessar uħi fil-bioloġija, allura, u żewġ kliem oħra latini fil-bioloġija fost il-ħafna oħrajn. Huma il-genus u l-ispekjes. Li l-lum nsibuhom iktar bħala genus u species. Fejn inti l-species huwa dak il-partikulari, dak it-tip tal-genus. Il-genus huwa aktar ġenerali allura.
Dix ħaġa oħra, Andrew, forsi jekk nista' nieħu nistgħu xi darba nitħattu f'dan il-programm. Il-pronunzja. Inti tgħid genus, ħafna nies forsi jafuha bħala genus jew species, mhux species. Fil-fatt kien ġa xi feedback minn xi semmi għal nas ma kif qed tgħidu tempus fugit u mhux fuġit. Dik mhux fuġit suppost. U nistgħu ngħidu minn issa li hemm diversi pronunzji tal-lingwi klassiċi ma speċjalment tal-Latin ukoll. U dan nistgħu nitħattu dwaru xi darb'oħra fil-fatt minn ma rridx naqtallek l-istorja li qed tgħidilna.
Hemm anke aneddoti interessanti marbuta kwistjoni tal-pronunzja le, ġifieri hemm aspetti storiċi, hemm anke kważi aspetti misterjużi, għaliex ħadd ma kien jgħid hemmhekk, ħadd ma jaf kif daw il-lingwi kienu jinstemaw. Ġifieri għalhekk daw id-dibattiti kollha.
U jilhom għaddejjin sekli sħad għad-dibattiti jekk mhux millenji. Millenji.
Ġifieri daw mbagħad kienu kunċetti li mod speċjali fil-bioloġija bdejt niltaqa' magħhom, ta' minn ngħidu li s-sistema tal-klassifikazzjoni kif norganizzaw il-ħlejjaq kollha prattikament. Toriġina mid-dinja klassika fil-fatt, minn taf l-oriġini tagħha l-Aristotli u l-metodu tiegħu, il-metodu xjentifiku fil-verità. U allura dak kien naħseb l-ewwel inkontru. Mbagħad hemm anke pereżempju l-elementi tat-tabella periodika li nużaw fil-kimika bħal rhodium, pereżempju.
Rhodium.
Rhodium huwa element partikolari li ġej mill-kelma griga rhodon li tfisser warda, rose. U l-konnotazzjoni hija għaliex meta wieħed jara dan l-element huwa iktar lewn il-fidda milli ħamrani jew lewn il-wart, però wieħed mill-kimiċi komposti minn dan l-element għandu lewn il-warda, lewn ħamrani, allura minn hemm ha xi mod din l-assoċjazzjoni. Allura għandna din tibda tixref anke l-kwistjoni ta' kif il-konnotazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet mal-kliem Griegi u Latini jiffurmaw.
U ħafna drabi dal-kliem għandhom isom storja affaxxinanti.
Eżattament.
Tfasslu u isu għatmem tmim. Tibda tipprova tiskopri, tirriċerka u dir-riċerka tista' twassilek x'imkien fejn qatma ma tkun nissoponejt.
Però
dal-każ ta' rhodium.
Eżattament.
U rhodon bil-Grieg li tfisser kelma warda, rose.
Eżattament. Però naħseb li l-in mill-iskola mbagħad u minn dawn l-aneddoti akkademiċi jew semi akkademiċi kollha, kelli inkontru ieħor mal-Latin u mal-Grieg f'daqqa tista' tgħid. Għaliex jiena meta kont żgħir kont kif ftit imqareb, kont nipprova ħafna esperimenti, kont inħobb naf nitlattara x'nixxabbad la u nixxabbad le minn dendel il-ħbula u x'naf jien. U kont qatta ħafna ħin man-nanna wkoll. U meta kont
imqareb imma.
Le, kont inqatta ħafna ħin mhux għax kont imqareb, imma kont inqatta ħafna ħin man-nanna.
Mhux għax in-nanna kienet imqarba.
Le, anzi xi affattu, nanna mara bilgħala ħafna miskina. Però meta kont
ma tiftakarix meta kien għadha daqshekk, probabbli ma kienx daqshekk tal-affarijiet tagħha kwieta.
Ma nafx, ma nistax ngħid. Imma li niftakar huwa li meta kien kolli momenti jekk daqsxejn iktar imqarbin forsi momenti oħrajn. u kont intella la daqxej inneskata, kienet tgħid li kirja lejs, kienet tgħid kirja lejs kemm intom qareb ma dun. U għall-bidu ovvjament ma kontx naf
eżattament
jew x'in qed tgħid biha, ħsibta li din xi ħaġa. ċaġa taħħa li kienet tejti jew forsi ħaddi ta' minant omma jew minant nannita jew. Però mbagħad ovvjament skoprejt li fil-fatt hija mod idiomatiku, mod popolari kif tista' tgħid Kyrie eleison. Kyrie eleison li daħlet fil-Latin, imma fil-verità propjament hija frażi griega. Kyrie eleison. U din hija l-frażi li nużaw anke fil-liturġija meta niġu biex ngħidu l-mulejħniena. Mulejħniena, Kristu ħniena, mulejħniena.
Hija l-uniku frażi griega fil-liturġija Latina.
Eżattament, eżattament.
Kyrie eleison.
U fil-fatt hekk tfisser għax Kyrie hija l-indirizz għal-mulej.
Lord.
Lord, eżattament. Ġifiri l-kelma griega mek ja Kyrios. U eleison hija propjament ġejja mill-verb Greek eleison. Jew inkella eleo. Biex tħen, li tħen.
Hen. Fatna soċa u kol, tfakkarni ma dak li għedna u kol fil-puntata li għaddit, jidir li għax jisqatni t-lef track ta' xedna ma d-nix, dan ta' minna ġaw nisemmu għadin memx skript dan il-programmi, għahna konna su skeda ma nimxux di għamma. Ma niftakar fxie punt għedna semmejna ħardarba l-Aristotle u l-arti poetika, l-poetics, fatt l-Aristotle jislet iż-żoċ emozzjonijiet u l-għanin ta' traċedja fil-biża u l-ħnina. Il-kelma juża l-ħnina hija eleos, li ġejja
u eleos.
Hija nom nissel mill-verb eleo, leson li semmejt inti fisser li hen. U din fakkani kol fl-istorja, Kyrie eleison kienu jgħidulna, meta kont niżgħar, kienu jgħidulna jirrakkontaw l-istorja ta' konti ruġġieru tal-wasla tal-konti ruġġieru f'Malta, kienu jgħidulna dak iż-żmien nafxa jekk għandix bażi storika li jekk għandix tissemma din, imma meta l-Maltin laqgħu lill-konti ruġġieru f'Malta, kienu indirizzawh dawk jgħidu b'dan il-mod. Se kienu jafu din il-frażi mill-qoddis, nimmaġina. Probabbli hija leġenda, u kienu sejħulu Kyrie eleison, mulej nina, mlejn eħlisna dak is-sens. U torbot ukoll ma xi ħaġa tal-istorja.
Ekku.
Forsi l-kollegi tagħna fil-dipartiment tal-istorja jistgħu jiftħuna daqsxejn jilluminawna aħjar fuq din il-parti bħalma aħna ġin illuminawhom min-naħa tagħna f'xi frażi bil-Latin minn xi iskrizzjoni. Tajb, interessanti, spettakolari l-istorja tiegħek. Andrew, ġifri semmejt mill-iskola, il-matematika, mbagħad anke l-bjoloġija, u fl-aħħar spiċċajt din l-aneddotu ta' nanna tiegħek.
Eżattament.
Ta' meta kienet tgħid Kyrie eleis, di xi ħaġa li intilfet probabbli u kważi intilfet imma din niftakar anke xi anzjani, maxju għax hawn min isu kemm xufteh jekk tuża l-kelma xju. Li jħobbu, jew kien jħobbu jużawha, llum forsi nqatet ukoll. Imma waħda m'dak il-kliem li ġiet korrotta mill-Grieku Latin, korrotta u saret parti mill-lingwa u għandha isu l-faxxinu tagħha.
Eżatt, u għandha kważi tifsira oħra jew sfumatura oħra fil-Malti.
Il-Kyrie eleison.
Kif insibuha.
il-ftuħ tal-kirje mill-missa solemnis ta' Beethoven, dik kienet l-għażla tiegħek. Andrew, ispirata minn dik id-diskussjoni dwar il-Kyrie Eleison fil-Malti. Hemm verżjoni oħra fil-fatt.
Ekku.
Kristelis. Għaxan ngħidu mulejħnina. Kristo jiena, ġifieri dik hija frażi oħra bil-Grik, kelli żball ngħid li l-uniku frażi hija l-Kyrie Eleison fil-Grik. Hemm ukoll imbagħad wara hija l-Kriste Eleison, mulejħnina Kristu ħnina. Assoċjajnija ma' din dan il-ftuħ solenni mill-missa solemnis ta' Beethoven. Issa,
dik kienet l-istorja tiegħi. Imma inti wkoll għandek storja.
Għandi storja
affaxxinanti ta' kif.
Spettakolari, mhux għasek spettakolari daqs tiegħek. U tmur iktar allura fi żmien naturalment
not
fuq minn 50 qed immur lura issa diversi deċenni jew numru ta' insomma. Deċenni.
Iktar affaxxinanti.
U meta kont għandni t-tifel żgħir u kont l-ħadarbajt li kont sirt nħobb il-Rumani u l-mitoloġija Griega mill-films, meta mort mistieri ħadni nara film, Rixju ta' film antik dwar Erkole, u bdejt interessa ruħi fid-dinja antika minn dak iż-żmien kont għandni xi 7-8 snin, forsi 9 snin. Mort il-librerija darba tal-iskola, jiena trabbejt Bormla, kont imur l-iskola primarja ta' Bormla, hemm kienet fetħet librerija żgħira l-iskola, imexxija minn ċertu Sir Sevasta, Mr. Sevasta kien teacher hemmhekk għal jaħfirlu. U kien beda jarma din l-librerija. U mort jiena ta' tifel li kont sirt membru bdejt inġib il-kotba. U fost darba minnhom jiena nqallef fost l-xkafja f'insib ktieb li laqgħet li għajnejja kien il-Latin for Today. Dan il-ktieb, Latin for Today, hardbound, ktieb pjuttost interessanti, uqbattu għattada xinu. U ftaħtu ndunajt li ta' għet jgħalmek il-Latin, kien għet jgħallem il-Latin, għattara, dan il-Latin li hija l-lingwa li kienu jitkellmu r-Rumani. Tajjeb, u ħattu, insomma, ħattu, selliftu, u mort id-dar, u minna li jgħanibda rab il-Latin. U bdejt naqraħ, sajn kont għandni żgħar ħafna dak iż-żmien, kelli xi 8 snin. Allura anki bl-Ingliż kien diffiċli nifhem, aħseb wara bil-Latin. Dan kien Latin for Today kont interessanti ħafna llum ħajjalqu mit-sena li ħarġu. Dawn deru l-ewwel darba din is-sensiela ta' kotba ta' textbook tal-Latin fl-1928 dittide l-ewwel darba fl-Amerika Stati Uniti mill-awturi kienu Gray u Jenkins. U kienu nkidbu għatta posta biex jiġi ċirkolati fil-high schools tal-Amerika fejn kienu l-studenti kienu studjaw il-Latin u li kellhom differenti minn kotba oħrajn kienu li dawn kienu qed jippruvaw jagħtu mhux biss il-lingwa il-Latin bħala grammatika imma bdew jdaħlu wkoll anke l-kultura. Allura kien hemm isuq tagħlita interessanti ta' studju akademiku grammatika tal-Latin. The boring side kważi nistgħu ngħidu.
Komparata mal-kultura.
Eżattament. Imma kien hemm ukoll dimensjoni interessanti ta' tagħlim kulturali minn kienu r-Rumani kif kienu jgħixu, x'istejjer ta' leġġendarji tal-ewwel eroj Rumani. U kien hemm tliet volumi.
So.
Daf dal-kors.
Ġifieri dakin il-mod kif wieħed seta' jiltaqab xi mod mal-kultura Rumana wkoll tramite l-lingwa.
Tramite l-lingwa x'kull lezzjoni kienet tinqasam. L-ewwel ikollok text bil-Latin ħafif, kollox graded ovvjament. U mbagħad għandek in-noti fuq it-text, in-noti fuq it-tematika wkoll speċi affarijiet kulturali, u mbagħad jidħol għall-grammatika b'dak il-mod, milli kif kienu qabel il-kotba. Kollox grammatika u jishom il-Romani kienu laqas jeżistu. Il-Romani kienu kultura kienx jeżisti għal. Nis kienu interessati biss fil-lingwa.
Eżattament.
Milli fil-kultura. Din nistgħu nitlu fuqha u niddiskutuha aktar fil-fond għax huwa wkoll suġġett affaxxinanti.
Ekku.
Dawn il-kotba mbagħad saru popolari ħafna u ħafna min-nies probabbli semmja qed jisimgħuna anke ta' ċertu età. Użawhom. Anki fi snin 50-60 f'Malta, speċjalment anke fis-seminarju pereżempju, kienu staple textbooks ta' kif l-istudenti jistudjaw il-Latin. Il-Latin for Today. Fatt, jekk tmur f'kotba enough bazaars li bjow dawn il-karbu sales. Kan darba għadek s-sib dal-kodba għal-beħ. Ewa ma kodba tajbin ħafna. Kif għed, dawn daqti għal-umit-sena. Fi sentajn noħra nkunu għatni ċelebraw il-lower centenario mill-lower publikazzjoni tagħhom.
Għana ħseb il-parti mill-faxnu u mill-utilità ta' dawn il-kotba huma li huwa mod forsi faċli u mod iktar leġġer kif wieħed jista' jiltaqa' mal-Latin mingħajr ma jieħu xi kors enormi li ma jispiċċaqat mentri jkollok forsi ktieb tkun ftit leġġer kollok lezzjoni u
fil-fatt
minnu, nammaġina dak kien parti mill-iskop ta' dawl.
Ekku, niftakar per eżempju, għad niftakar darba minn intervista ma' Lino Farrugia. Nistaw ma' l-għat jismana minn għawek, nsellimlu. Lino Farrugia huwa il-famus direttur tal-Palk, l-lum maġna artir maddux attif ħafna fil-Palk, imma tana ħafna xogħol, mhux fuq biss fil-Palk, imma anke fuq televizjoni. U dak kien id-dirieġa, meta kien għadu żgħir, hekk beda fit-teatru kien qalli, beda fit-teatru meta d-dirieġa meta kien għadu jidilli s-seminarju, kien id-dirieġa edizzjoni ta' Shakespeare ta' William Shakespeare Julius Caesar, ta' William ġamel studio production, student production. U kien qalli biex nibda nimmaġna x-xeni, nibda npinġi x-xeni, dort għal Latin for Today erġajt. Għalix kienem ħafna element b'saħħtu ta' kultura fihom dal-kotba, bl-istampi, by the way, kellhom ukoll anke l-illustrazzjonijiet.
Isu rrid jidħolu fl-ispirtu.
Ożhom bħala isu r-riċerka tiegħu huwa mela minn hekk ta' tifel li kien.
Sewa.
Dak ma kienx hemm l-internet dak iż-żmien illum lejha. Pum għandek mal-lower li għandek bżonn ħassib f'sekonda, jekk mhux inqas minn-sekonda, tibxi minn x'imkien tiġġiba l-informazzjoni, kulħadd mir-risorsi li kellu, mis-sorsi li kellu.
Principalment mill-librerija.
Mill-librerija, jew minn xi enċiklopedija li kien ikollok id-dar ta' missierek, kien jafkam mill-essajsin, mill-bbażati, essays in compositions, kon najdhom essays żgħar. Mill-artiklu jew artikolet li ssib l-enċiklopedija u l-enċiklopedija tal-papa. Kienx hemm mod ieħor. Għalhekk kien importanti dawn il-librerji żgħar u mbagħad li bdew jixirfu fil-lokalità assoċjati ma' speċjali ma' l-iskola primarja tal-lokal. U jiena mortu ħad dan il-ktieb. U mort id-dar u bdejt tara bil-Latin. U bdejt kien dak kien l-ewwel lezzjoni Latin basic u mens, kien diskipuli pikturam spektati. Studenti ħarsu din l-istampa, kien hemm stampa ta' tal-imperu Roman, insomma, bdejt naqra ftit. Ma tantx avvanzajt għax sibtu diffiċli. Però kien l-ewwel inkontru tiegħi. L-ewwel darba li rajt il-Latin, mbagħad bdejt speċi ninnota li anke l-Latin kont nara anke fil-Knejjes, pereżempju, morru konna morru qoddis Santa Teresa ta' Bormla fil-Kunvent Tereżjan u hemm fuq l-artell hemm out mori, out pati.
Ġili rajta,
jgħu. Famużi flim ta' Santa Teresa. Jow imbati, jow immut. Dikki dik hija l-option li. U kod nejt imma daw, kif indik xit fisser? Bdejt, pat, konkludejt l-ek u għal-Latin, tara, mela l-Latin u anki mux tal-Romani bis, mela anki tal-Qaddisin u tal-Fenizja, u tibda tibni isek din tiskopri din id-dinja. Ftit, biċċa.
Din naħseb hija esperjenza pjuttost unika li jiġrilek meta tibda tiltaqa' mal-Latin li ġalla darba mbagħad tkun rajtu, ġalla darba tibda titgħallem u tibda tidħol iktar fih u mbagħad tibda tara kullum kien fil-verità u hemmhekk tibda tara fejn id-dinja klassika tħalli impatt fuq.
Mifruxa ma' kull imkien.
Eżattament, u fil-fatt fuq xaq tinsaqsik, allura meta inti u tinnaviga dawn il-paġni u tinnota iktar il-Latin madwarek prattikament, kif tinħass? Ħassejt dak is-sens ta' misteru forsi bħala tifel jew dak is-sens ta' faxxnu hekk.
Il-faxxnu minn dejjem kien, u ġifri kien hemm żied lil faxxinu xejn. Ma jiena ġejt kont affaxxinat anke bil-films tar-Rumani, kont nara kull ċans li jkun film tar-Rumani minkejja li kellhom ħafna in-eżattezzi, mandu xaqsam xejda, parti mill-gostu, parti mill-fantazija. Però dan huwa l-ewwel darba li bdejt nara l-Latin, li huwa Latin xi ħaġa li tista' dik naħseb importanti għalija, l-Latin xi ħaġa li tista' titgħallimha bit-tim. Fil-fatt mbagħad eventwalment qed tilkom dan mbagħad tlaqtu ta' fejn titfal ma tantx jistgħu waħdi da kont. Imma minn l-ewwel fit-lezzjonijiet tgħallim xi ħaġa ħadd pjaċir mbagħad irritornajt iktieb lura fil-librerija. Imma eventwalment dan ma rġa' sibtu ma għax meta tħadd l-università hawnhekk u bdejt nistudja l-classics hawnhekk, jew qed mit-textbooks. Konna għadna nużaw il-Latin for today.
Irġajt l-tajt mija u pratika.
Bina nuzaħ jidilli, naf li meta ġejt biex nitħol l-università, ġejt biex nazan l-klassik, sina mil-sena mbat jobbi preparazzjoni, bat il-Latin for today, dak iżmin bat kienem xil nekwista xi kopji u koll, u bdejt nistudja minn fuqhom waħdi. Niframmilt il-kors tal-Latin for today waħdi qabel ma bdejt il-kors università bi preparazzjoni għal-kors innifsu. U dak kien speċi huwa ktieb li tista' anke huwa tajjeb għas-self-teaching. Tista' titgħallem il-Latin kważi
għal-rasek.
Għal-rasek, dal-kotba huma tajbin b'dak il-mod. It-tielet ktieb u mbagħad
it-tielet volum
ta' din sensiela huwa tajjeb ħafna għaliex jibda jintroduċik mal-lingwa ta' Ċesari. Tinsiex, Andrew, kif taftajab inti, li il-kodba ta' Ċesari, eżoċ kodba li baħna ta' Ċesari, mod speċjali il-debello gallico, li huwa r-rakkonti tijaw, il-memoirs tijaw tal-kampanji militari li għamel fil-Gallia, meta hu kien gvernatur Ruman, għall-lower għal-ħames snin u bħal-ġeddet għal-ħames snin uħra, għamel 10 snin jipprova jgħallal trabil hemmhekk u bis-saħħatek baqa espanda il-territorju Ruman minn partijiet enormi li jkopru l-Svizzera tal-lum, il-Franza u l-Belġu tal-lum. Dak, qabel ma kinux jeżistu, ma kinux territorju Romani. Ċesar nexilu iġibhom taħt ir-Romani dik l-artijiet kollha. Il-Belġu, Franza u Svizzera.
Għaliex
espansjoni enormi.
Il-kontinent u pratikament.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Parti ewlenija mill-.
U dak kitab il-bada jikteb bħala parti propaganda, ma kienx hemm internet dak iż-żmien xi mod fit-juri lin-nies tiegħu. Ruma, għax qed nagħmel jinta għalikom da, għalikom kien qed jikteb by installments qisu. Dawn l-għaxar kodba ta' dwar dan il-kampanji fejn rakkonta u għadhom għall-grazzja tal-ħanin għaw jeżistu. Għadhom nisuna rahom mill-pinna ta' Giulio Cesare stess. U dan miktubin. Latin vera mhux ħatejdu ħafif, imma Latin pur, fis-sens li huwa l-iktar Latin li jixbaħ u jsegwi r-regoli tal-grammatika tas-sintassi li nistudjaw nistudjaw il-Latin. Allura minn dejjem Ċesare kien dal-xogħol debello Galliko u mbagħad ieħor debello ċivili dwar Civil War. Dejjem kienu jusim bħala textbooks adattati għal prinċipjanti tal-studenti li qed jistgħu ġa studjaw il-grammatika. Imma issa waslu biex jibdew jaqraw anke letteratura klassika. L-ewwel ktieb li kienu jbellawlhom kien ikun Ċesare. Li għal-ħafna huwa interessanti, imma xi wħud minnha huwa mhux daqshekk interessanti għax li fuq battalji ma taqrax. Affaxxinanti u
ekku.
Imma speċi anke hija tfajliet li kienu il-ftit-tfajliet dak iż-żmien kienu jistudjaw il-Latin, kienu jsibuh li f'Rumani u x'għandu Rumani jġildu ma' Galli x'importani. Imma insomma, allora il-Latin kien dejjem indirizzat, l-istudju tal-Latin dejjem indirizzat biex iwaslek kien jibda jqarbek hemm jista' jkun li tkun ippreparat biżejjed biex tkun tista' taqra il-Julius Caesar Debello Gallico. U dawn it-tielet volum ta' Latin for Today huwa siltiet minn Debello Gallico. Fil-bidu huma modifikati, adattati u magħmul mod iktar sempliċi, imma mbagħad dejjem isu jersqu lejn l-oriġinal. Monti t-spicċa, skużamni, għattaqra lezzjonijiet, lezzjoni għal oħra, silta differenti kull darba graded ta' Debello Gallico. U għattik ħafna noti, għattibni vokabularju, biex mbagħad il-next step kella tkun li taqra il-text propju. Nifiri fit-tielet volum huwa magħmul hekk, huwa tajjeb ħafna wkoll, bl-istampi wkoll, ħafna ħafna informazzjoni dwar l-strategija tal-leġjunari Romani u kif kienu jiġġieldu u tal-Galli wkoll, il-famuż Vercingetorix, l-eroj tal-Galli, għandu rol importanti fihom ukoll. U għalhekk huma tajbin ħafna. U spiċċajt speċjal konna niżgħu anki mbagħad l-università meta kienu għadu jintuża sa daqs innaf kemm qed ngħidu da. 30 sena ilu. L-lum għad nix nużawam, ma xorta għadhom fil-liberija kultant tiġi student ngħidu sma. Mellux kelli student fil-fatt, mada jiġi daqsxejn xtaq javvanza xtaq jaqra il-Caesar għaliex nixtieq ħafna naqra Caesar u dak huwa il-textbook li tajtu. U bada jiġi namel ftit miegħu kull ġimgħa, il-Latin for today. Għax fil-bidu jibda ġifri mod sempliċi, imma mbagħad jibda dejjem innaqqas
l-elementa
ta' gwida l-elementa adattazzjoni u dejjem kważi jaqrob u fl-aħħar l-aħħar testi huma siltiet mill-oriġinali proprja mingħajr blan it-tif sa mill-Latin ta' Giulio Cesare.
Allora inti għandek dak l-effett li dieħel bil-mod il-mod fil-lingwi u fit-testi infushom għall-bidu għandek forsi dik il-gwida dak ix-xi ħadd li isuq qiegħed miegħek jagħtik ftit noti fil-ktieb u mbagħad tibda tiġi
iktar
indipendenti.
Mhux daqqa waħda tiġi u tinterfa' fil-maltemp ta' Latin oriġinali ma doffi b'ħafna ġerrindu ġerrandifsu jinnafu kum klosis.
Li huma tqal anke lina sal-lum.
Għadhom sal-lum, Giulio Cesare vera qed ngħidu pur ma xorta għandu siltiet li anke lina huma challenging. Għasab wara studenti għadhom jibdow. Dik hija l-istorja tiegħi, Andrew, minn hemm beda l-inkontru tiegħi ma' Latin meta kelli dawk it-tminja disa' snin uħadd l-ewwel darba mill-librerija sar iktieb Latin for today volume 1 u qrajt l-ewwel lezzjoni jew tnejn u bdejt ngħid imma dik kienet ispirazzjoni u tnebbieħ lill-Latin tista' xi darba titalmu għaw anki textbooks li jistgħu jalmuk il-Latin. Latin for today u referenza għal Giulio Cesare fakritni f'dik dik il-serja li kienet għamlet suċċessi kbar ta' serja tal-HBO Rome fis-snin ilu, għammont ta' snin ilu għadda żmien, kompożizzjoni ta' soundtrack tagħha ta' Jeff Beal. Kontrajta Andrew dik tiftakara.
Ija, niftakara u niftakar li kienet għanqlet anke ċertu interess ovvjament bejn il-klassiċisti, mhux biss fil-pubbliku in ġenerali. U hija propju l-serja tista' tgħid sħiħa hija msejsa fuq l-importanza ta' Giulio Cesare, ġifieri dak huwa tista' seħlu l-perjodu tad-deb tal-Latin. Fil-fatt hekk insibuha bħala lingwa u sa ċertu punt anke bħala kultura wkoll. U dan id-dinja serje kollha proprju msejsa fuq Ċesri u l-intriċċju u l-inkontri kollha li Ċesri huwa mdawwar bihom.
Ma mhux biss fuq Ċesri għax kien hemm il-protagonisti kienu żewġ legjonarji.
Eżattament.
Allora, ordinarji, fittizji, propjament, li mhumiex storiċi, ma min jaf kemm kienu importanti wkoll, kemm kien hemm nies bħalhom.
Eżattament.
Li kienu importanti li qatt ma deres imma ma tniżżel fil-kotba tal-istorja, tal-Livju, taċċitu, ta' Ċesare stess, hemm xorta kienu importanti.
Prattikament nazzarda ngħid kienu importanti daqs. Jekk mhux iktar minn xi kultant
tal-lum
il-ġurnata hemm din it-tendenza li fl-istorja ma nħarsux biss lejn ir-rejiet, lejn l-imperaturi, lejn il-ġenerali u stawk is-suċċessi militari kollha, ma nħarsu anke lejn il-ħajja tal-popolin.
Eżatt, u din
kif jgħixu n-nies.
Fil-klassiċi kienet xi ħaġa pjuttost riċenti.
Eżattament.
Dal-interess li beda fuq il-ħajja ordinarja u l-karattri u l-niżel. Interess kien biss fuq dawn
l-imperaturi.
Il-kbarat li jisimom jissemma fil mux jisimom bis u l-kizbit taħħom jissemmu fil-istoriċi antiki imma kienem ħafna nis kienem il-poplu
min għajr il-poplu
ma kienem kienu xejn da
eżattament, ġiviri diki
u dikħan si sabiħ ta' dik serje tal-HBO Room li taħħa smajna minna smajna il-trekka u l-anija u l-ftuħ kompożizzjoni ta' Jeff Beal u semmejna wkoll dak il-frażijiet bil-Latin Andrew li daħlu fil-Malti kemm għandna minnhom. U spiss inkun qed nitkellmu jgħidu l-aħwa din mill-Latin interessanti u ma nafx għax sar xi studju fuqhom. Pereżempju aħna semmejna il-Kyrieleison.
Eżatt, il-Kristeleison.
Il-Kristeleison u mbagħad hemm oħrajn, pereżempju, waħda li dejjem insemmi anke waqt il-lectures, meta qed ngħid meta naslu biex il-frażi l-adverb Latin ekke. Behold. Aħna għandna l-famuża aċjomu bil-Malti.
L-aċjomu.
Aċjomu, ma tnejdu l-għom, studenti li bħax barranin, studenti Maltin li ma jafux aċjomu, għatma semmu bil-kelma aċjomu, sfortunatament, t-sistu kol, dil-ħagġa li t-kidni ftit, studenti Maltin, l-est jgħaddu mill-esperienza diffiċ li studjaw il-Griku l-Latin, un batuħot minnom u m'domx interess fil-Malti. Fil-lingwa ta' missirijietom, lingwa ta' ħon stess. Allora nejdu għom s-sar, aċċjomu minn fejġeja, aċċjomu għalix hemm din il-frażi, ekke omo, l-insubba fil-Bibja, jidilli,
ija
fil-Bibja stess.
Ija dik il-frażi li Pilatu
jgħu. Ma ija fil-skrittura, skrittura
t-tentet. Ekku, fil-Evangeli.
Ġifiri, u jgħid ekke omo għaraw il-raġel. U aħna u koll għanna fil-proċessjoni tal-ġimgħa kbira għanna dik l-istatwa magħrufa bħala ekke omu jew kif insibu aħna bil-Malti aċċi omu. Għaliex aċċ? Għax bil-pronunzja din
torbot
dak li nagħmel, pronunzja ekklesjastika ekke hija ecce. Ecce. Ecce omu. Bil-pronunzja klassika hija ekke homo. Ekke homo. Fil-waqt bil-pronunzja ekklesjastika hija ecce homo. Omo, u aħna bil-Malti ridni, mhux il-kelma d-data, għaxxaqnija kif taħx, għabatejt. Korrompejnija. Għaddattajnija għal aċjomu. Aċjomu, hija frażi li speċi daħla anki metaforikament, għamilni tani xeba u ġabni aċjomu.
Għat
maġrat li. Panta għal il-sini. Għamilni aċjomu. Għannoħrajn, Andrew.
Ekku, le, għannoħrajn, per eżempju, jena apparti il-Kyrieleis u il-Kristeleis ġili smajt il-nanti u anke l-nannuj ġifiri kienu jgħidu per eżempju regna materna. Regna materna, mentri fil-verità.
Regna materna.
Terġa,
esattament. Jasmu anke il-kelma.
Esattament, mentri il-Latin propja mek huwa requiem aeternam. Fil-verità, li l-requiem hija l-mistrieħ u aeternam
aġġettif
ta' dejjem, eżatt,
l-aġġettif dona eis domine.
Eżattament, ġifieri dik
li tiegħhom.
Eżatt, mulej. Mulej, għatihom dona, għatihom domine, mulej. Requiem aeternam il-mistrieħ ta' dejjem.
Eis.
Lilo. Ġifieri, ma hija interessanti ħafna wkoll u din ovvjament kif was probably kulħadd misma din il-frażi b'xi mod jew ieħor hija t-talba għall-irwieħ.
Eżattament.
Hija t-talba għall-irwieħ. Allura spiss kont nisma' għada t-instema ħafna l-lum dak ħallina regna materna
jow nejdu regna materna
esattament, per esempio f-kontestin, ta' Rosario per esempio jussar idu najdu regna materna per esempio
infatt kont, naħsiba jenfil bidu li per esempio jemmi kelma materna l-għan samma Rosario propjament xaġa Marijana Madonna, għamix jek fil-fat uja, uja, se partim l-Odissa tal-missa tal-Requiem.
Eżattament.
Għal-ħar tal-ban nejdu fil-Requiem, manki ma t-tismaħ anki fil-Odissa famuż ta' Mozart u il-Requiem ma' s-skolla tal-kompozituri. Eżattament.
Fil-fat kifet nitkellmu fuq l-Odissa u kifet nitkellmu fuq dawn il-kontesti liturġiċi u religjużi, emman kessinjal ta' salib li spess jenat bil-latin u jenat forse ħazin ugol ġili jenat tajjeb ġili jenat ħazin sfortunatament
fejn l-isbal, Andrew?
Għax, il-latin propja ta' sinjal ta' salib huwa in nomine patris fl-isem tal-missir et filii u tal-iben et spiritus sancti mux sanctus.
U għahna nejdu, uħut minna nejdu, nomine patris, et filius, et spiritus sanctus.
Eżattament.
Firjem zozbal li gbar.
Eżattament, eżattament.
Eretici, quasi.
Grammatikalment eretici zgu.
Specialment e kisiru, eżattament, minn assassin, per esempio, ġismaħ anki minn l-artal. Mandu xikun, mandu xikun.
Ekku.
Għax, tammi għat jietu kol, li minn kella tina għadu jilab loba importanti fil-reġjon, fil-kontest liturġiku. Il-assassin, jew saċerdoti fil-formazzjoni tagħhom, badhom xi studjaw daqshekk fil-font, u xek,
ftit li xejn.
Għall-impressjoni tiegħi, allura dal l-izballi ħajġru. Għax nagħmlu aħna l-izballi fil-Latin, naħseb wara ma jkunx studjaw Latin.
Eżattament.
Ġifieri għandna nitgħallmu l-Latin, speċjalment l-assassin, għandhom ikunu fil-Latin, meta l-Latin għadu lingwa importanti fil-liturġija f'ċertu funzjonijiet ta' knisja li aħna u Malta tant inħobbu.
Ħbieb, naħseb hemm xi wħud foskom jaraw ħela ta' żmien li wieħed iqgħod taħajtu jistudja l-Latin u Grieg. Nassigurakom li mhuwiex il-każ. Anzi, nisħaq illi d-dinja ilha sejra lura minta intom u lidhom u lidkom ma battuhomx iktar l-iskola sekondarja jitgħallmu l-Latin u Grieg. U d-dinja li tsejra lura mhux biss fl-edukazzjoni, imma wkoll f'kull aspett ieħor, inkluż dak morali u soċjali. U xinajdu għal-Malta tagħna, l-Aziza Malta tagħna, ma taħsbux intom li morna lura bħal granġ f'dawn l-aħħar 50 sena. 50 sena ilu aħna konna nistudjaw il-Latin u Grieg, jien per eżempju s-seminarju. Hemmhekk konna nduqu l-istruttura mentali kienet id-disċiplina li tagħtina s-sintassi u l-grammatika Latina. Biex imbagħad inkunu nistgħu nesprimu ruħna mhux biss bil-penna imma wkoll bil-fhom. U konna nsiru adulti serji, ċittadini dinjitużi tal-pajjiż. Mhux bħallu. Illum ħloqna diżastru fl-edukazzjoni. Ma tarawx, ma jafux iktar grammatika. U jien fl-Università ta' Malta nidħol nallem il-Latin, x-Latin, nibda nallem il-grammatika Ingliża minn flok. Laqqas jafu jiddistingu il-nom minn aġġettiv, is-suġġett minn oġġett sentenza.
Dikka kienet silta. Għaraftu żgur, Andrew,
inti. Ekku.
Għaraftu żgur, il-professor Horatio Cesar Ogervella, il-professur tal-Grik u Latin tal-Università ta' Malta. F'moment waqt. Moment tipiku tijaw, ma dik hemm moment partikolari drammatiku. Drammatiku fis-sens li kienet waqt play, recording minn play, fatt kien instema' recording li recording fuq barra, f'moment minnhom instema' anki l-fireworks il-mortali fil-fit. Dik kienet play li kienet saret xi snin ilu sa' ammont ta' snin ilu, ktamna xar snin ilu fil-fatt. pala parti mill-Evening Song Campus Festival tal-Università. Konna tal-lajna play kidba tiegħi, kont ħadsem f'parti żgħira wkoll pala attur, imma l-protagonist kien Horatio Caesar Roger Vella playing himself. Interpreta lilu nifsu bħala Horatio Caesar Roger Vella, professur tal-Latino Greek l-Università ta' Malta. U l-play kien jisima il-properzju tal-professur.
Interessanti.
Interessanti kien, ġidha kien għandha sfond interessanti bħala l-idea tagħha. Horace, biex nsejħu l mod familjari, Horace kien għadu kemm ippubblika xi sena qabel jew ippubblikawlu traduzzjoni kompleta tax-xogħlijiet poetiċi tal-poeta klassiku Latin, Ruman Latin, Properzju.
Properzju.
Poeta mhux daqshekk magħruf daqs oħrajn, imma ta' żmien Orazio, żmien Virgilio, dik l-epoka li semmejt inti tad-deb.
Tad-deb.
Ftit wara Ġulju Ċesari, dak iż-żmien. U dana Horace kien għamel traduzzjoni ta' għal-Malti ta' dawn il-poeziji, dawn l-erba' kotba ta' Properzju f'kif volum wieħed. All-Akkademja Properziana del Subasio ta' Assisi, din akkademja li t-studio, t-riċerka u xandar il-properzju u pala parti mill-proġetti tagħhom dawn xtaqgħu li jibdew jitraduċu jew jippubblikaw traduzzjonijiet ta' properzju f'lingwi li ma tantx huma magħrufin. U kienu talbu lil Horace biex jagħmilha jaqleb il-properzju kollu għall-Malti. U dana qalbu u niftakru kien għalinna kien Horace kien għalinna. Metnejt għalinna, meta konna għadna membri fil-Malta Classics Association, għan semmuwa f-program miħor, kien għanna nishtiqna bel launch event ta' dan il-klip li għadhom kem ħarġuli, why not, ma jina għetlu, isma, li kukun nistaw forsi il-launch event indawru għaf play drammatika fuq il-palk. X'taħseb fuqha? Jien naħseb toħajdu ma tarax ma jaħan qotitla fuq il-park, jien il-professur. Għalli mela, namluha u jiena nkun jien stess. Mela, nkun inti stess u qed tippromuovi mhux biss il-ktieb imma tiegħek imma qed tippromuovi wkoll il-suġġett. Il-klassiċi.
L-studio
tal-klassiċi fl-università. U jiena ktibt l-iskript u ovvjament ktibtu bih f'moħħu, jiena l-ħoris li snin nafu. Allora nafu sew. Allora tajtu għamilt l-skript li ma tantx kellu bżonn nibiddel għax xartni hawnhekk inti f'dan l-iskript, għax xartni. U konna minna dik kienet silta l-aħħar xena tal-din il-play. Din il-play kien interessanti bħala storja għax hemm l-aspett komiku tagħha li jiġu nżuru lil Horace ġurnalist u l-kamera person tiegħu. U jamlu l-intervista. U l-ġurnalist, n-sata kien daċxej kiesa, u jibda isu, ta' finti Horace, u għat daċxej eccentriku, u stess jammetti. Allora, l-ġurnalist għada għuħed għal-snini, għaw, għala. Ma fil-fatt tiġi bil-maqlub li speċi l-ġurnalist kważi jiġi bulijat minn naħħa ta' Horace. Meta Horace jħoss li l-ġurnalist qed ikun speċi qed ikun ibes miegħu. U fl-aħħar Horace jispiċċej għamel monologu passjonanti dwar l-istudju tal-klassiċi. U dik hija biss il-bidu tiegħu dak il-monologu. Il-monologu kien twil xi kwarta u niftakar l-uniku darba li saret il-play għax kienet kellha one night biss ġifieri, kien xi play b'xi rant ta' xi tliet ġimgħat. Niftakar kien hemm standing ovation fl-aħħar ta' dak il-monologu. Tant kien tellgħu il-livell il-temperatura tiegħu ta' dak il-monologu li n-nies qamet iċ-ċap-ċap.
Għaliex il-monologu kemm bħala kontenut u anke bħala stil kif wassal il-messaġġ huwa pjuttost qawwi le anke mis-silta tal ismajna.
Silta dik l-bidu ġej hemm jitqawwa iktar fl-aħħar hemm build-up sejħu climax. Li din tista' minnu interessa tista' jara għada tiżisti din il-play, il-recording tagħha viżwali anke il-filmat tagħha fuq YouTube. Tista' tinstab hemmhekk fadna dak il-silta minn YouTube. U di għandi memorji ħelwin, għax Horace kif ħafna jafu minn jafu huwa karattru sabiħ, tista' sin huwa eċċentriku. inti tafu daqsi u koll, għax studjajt taħtu, jiena nafu anki bħala kollega, issa studjajt taħtu, ma issa illi ma 15 sena kollegi jiena u. U dik il-play saret meta konna ġa kollegi u niftakar aneddotu ħelu minn dik il-play, niftakar ċertu nostalġija u li on the night ftit qabel ma ħerġin fuq il-palk, kien hawn ħares qegħdin konna niftħu l-play aħna, nitilgħu fuq il-palk u tibda l-play. U qegħdin lesti jiena ċitat hekk nagħmel warming up.
Ħaddilgħu fuq il-palk
vokali ħal iwek. U da ħares kam lest isu sejjer kważi sejjer qoddis dak it-tip. Qetlu u dak kienet open air hawnhekk fil-campus. U qed naraw ġifieri minn wara l-palk se nixilfu daqsxejn rasna u naraw l-udjenza. U qed naraw l-udjenza dieħla, issipruha bil-qiegħda, ħafna nies deħlin fosthom anke kollegi tal-fakultà qed narfuhom. U flok qed jiporġu bil-qiegħda qed jifqu jpaxxu fuq wara. U ħin għaddej, u ħares taf kif inhu.
Żgur.
Fissat fuq il-puntwalità, dak it-tip ta' ossessjoni.
Pratikament.
Qabeż il-plej kara tibda pereżempju fid-disa u ġa qegħdin id-disa' u ħamsa u għadhom qegħdin l-udjenza għadha ma sabiex ħafna min-nies għall-inqas għadhom qed ipaxxu fuq wara. U beda jgħidu l-fuq, aħna qegħdin fid-dlan fuq wara nistennew li jagħtuna l-sinjal biex imma qed jaf li jekk in-nies mhux se jpoġġu bil-qiegħda mhux se nibdew, allura qed jibda il-kelma nużaw aħna jifrikja. U darfu, l-isma xieġifiri daw, xieġifiri ma, għetlu mamma nistaw namlu xej, għanna minnaw. U fraqa wahda namele, kuna raħ, ħajbda joħroċ lejn udjenza, miex li jgħat, jgħin mort fuq għatlu, fejsejjer, prof, fejsejjer, għalli għammur nejtilom, ix tejtilom, nejtilom biex ipoġġu bil-qeda għankun nistaw nibdow.
Għax sar il-ħin.
Għax sar il-ħin, xieġifiri, ġa 5 minuti. Tard, edin. Għetlu le, hupa, għetlu, għara, għataw, nistennu, ma namnux dal-komedi, komedi għal-fuq il-palk biss issa. Ma palissa, għalli għalli kiko għamelek, kienet naħseb tkun laqwa bidu tal-play, kiko nisraw l-attur protagonist ġej fuq. U jwaqqafu, imma u jpoġġihom l-ura f'posto, jpoġġihom bil-qiegħda. Imma dik kienet avveniment li jaqpa fil-memorja, il-memorja ta' affarijiet żbiettaj klassiċi.
Dan l-aneddotu li qed taqsam ifakkarni wkoll proprju fl-ewwel lecture net jiġifieri daqed
nitkellem.
Tiegħi miegħu li kien f'Ottubru tal-2019 issa, jiġifieri mhux wisq, imma niftakru ċar jiġifieri kienet ġurnata ftit ta' xita hekk. U il-lecture kien fil-kamra li kellu ma l-offiċju tiegħu fil-boardroom, il-famuża boardroom. U niftakar konna xi 13-14 kulħadd fil-kamra ma affeċ tista' tgħid, imma ma konna ddejjaqna xejn. U kien se jibda l-alfabet Greek. Ma fl-ewwel lecture spjegana wkoll u kif jaħdem is-sistema tiegħu. U għalinna fost affarijiet oħra li s-sija l-inqattaw miegħu hija imqasma l-ewwel 5 minuti jistenna sakemm jiġi kulħadd u kulħadd jissettilja u mbagħad 50 minuta lezzjoni u mbagħad jieqaf 5 minuti qabel. Ġifieri u dejjem kien jgħid bl-Ingliż the academic hour lasts 50 minutes.
Dejjem żamma.
U dejjem żamma. Ġifieri u
sena wara l-oħra jaqpa jżomma.
U fost u kien jgħidilna r-regoli tiegħu huma biss tlieta. Kien jgħidilna ejjew dejjem anke jekk ma tifilhux. Orqdu sew bil-lejl u t-tielet regola kienet tilbsux nuċċari tax-xemx. U l-iskop tiegħu illum li anke jiena jkolli sessjonijiet ma' l-istudenti nifhimha li jkun irid jara l-għajnejn.
U din xi ħaġa li ta' qablu kien jgħidha ħafna il-famuż professur Coleiro kien jgħidha niftakar l-Oliver Frigiri jgħidli. Kien student ta' Coleiro jgħidlu, kien jgħidilhom, I want to see your eyes, imma jgħidu l-studenti. U wasalna, konna nalqu għaw naħseb, għalli ġaħna konna bessibna u koll nitkellmu koll fuq Coleiro u fuq xi klassiċi skolari klassiċi oħrajn magħrufin li huma xi ftit jew eċċentriċi, għalhekk bdejna wkoll Paulus għax huwa eċċentriku u tieħu jgħidu stess, biex mhux sejħu għalih billi ngħidu. Però nistgħu forsi nħallu dan il-sujġett għal edizzjoni oħra tal-programm tagħna Harry Hodja Kras. Wasalna fl-aħħar, ningrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal Pallum Ġimgħa.